Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Šefica diplomatije Evropske unije iz Beograda poziva na oživljavanje dijaloga Srbije i Kosova. Dvoje službenika izraelske ambasade ubijeni u blizini Jevrejskog muzeja u Washingtonu. Finska se sprema za najgore dok Rusija širi vojno prisustvo blizu granice. Vrhovni rumunski sud odbacio neosnovan zahtjev proruskog kandidata za izbore. U ovoj emisiji još možete čuti o mučenju ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila na područjima pod ruskom okupacijom. Tatjana Tipakova.
Tukli su rukama, nogama i raznim predmetima. Mene su tukli knjigom i drvenim štapom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas počela je zvaničnu posjetu Srbiji, prvoj stanici na njenoj diplomatskoj turneji po Zapadnom Balkanu, drugoj u posljednjih mjeseci po dana. Više informacija ima Dušan Komarčević.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas u četvrtak ujutro sastala se sa premijerom Srbije Đurom Macutom te predsjednicom Narodne skupštine Anom Brnabić. Kallas je u Beograd doputovala u srijedu uveče. Iste večeri imala je sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je nakon sastanka saopštio da je sa Kallas razgovarao o ključnim geopolitičkim temama, bezbednosnoj situaciji u regionu, evropskom putu Srbije i o dijalogu sa Kosovom. Podsjetio sam da je formiranje zajednice srpskih opština ne samo dogovorena obaveza, već i preduslov za dalje napredovanje dijaloga i bilo kakvu normalizaciju odnosa, napisao je Vučić u objavi na Instagramu. Evropska zvaničnica je na svom nalogu na društvenoj mreži X napisala 21. maja na početku zvanične posete da je dijalog Srbije i Kosova neophodan za napredak.
Dijalog Beograda i Prištine obavezan je kada gledamo unapred. Sada je trenutak za ponovno angažovanje,
poručila je Kallas. Kallas se u četvrtak u parlamentu Srbije sastala i sa predstavnicima poslaničkih grupa opozicionih stranaka koji su sa njom razgovarali o višemesečnim studentskim protestima i hapšenju aktivista koji su duže od 2 mjeseca u pritvoru u Novom Sadu. Prema rečima Borka Stefanovića, poslanika opozicione stranke Slobode i Pravde, evropska zvaničnica je došla sa, citiramo, dobro potkrepljenom slikom o dešavanjima u Srbiji.
U toj situaciji gospođa Kallas je, moram da kažem, prva visoka predstavnica ili visoki predstavnik za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije koji je došao u Srbiju i imao sastanak sa opozicijom i prvi predstavnik koji je došao sa, čini mi se, vrlo jasnom, preciznom, vrlo dobro potkrepljenom slikom o svim dešavanjima u našoj zemlji i svim nepočinstvima ovog režima, kao i čini mi se da nismo morali previše da gubimo vreme objašnjavajući sve detalje dešavanja u Srbiji, ali uz jasnu naznaku da ovaj režim neće ni na koji način voditi Srbiju u pravcu Evropske unije, niti im pada na pamet da sprovedu bilo kakve reforme.
Nakon Beograda, Kaja Kallas odlazi na Kosovo. Ranije je najavljeno da će u Prištini razgovarati sa predstavnicima političkih stranaka i civilnog društva, kao i sa predstavnicima Euleksa i Kvora. U Skoplju se u petak Kallas sastaje sa premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim. Tokom prve posete regionu Zapadnog Balkana početkom aprila, Kaja Kallas je bila u Crnoj Gori, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice blokirana je godinama. Mještani sela Botun ne dozvoljavaju gradnju jer strahuju za svoju okolinu. S druge strane, glavni grad se suočava sa rizicima gubitka povoljnih kredita i grantova Evropske unije, kao i isplatom milijunskih penala zbog kašnjenja projekta. Prilog Nikole Borozana.
Gradnju sistema za prečišćavanje podgoričke kanalizacije od početka 2021. sprečavaju mještani Botun, udaljenog 10 km od glavnog grada, zbog straha da će im biti ugroženo zdravlje i okolina. Od tada je 2 puta mijenjana lokalna vlast, ali rješenja nema. Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice.
Mi smo sada između čekića i njakovnja. Dakle, imamo s jedne strane zahtjeve Botunjana, poštujem ih i sve ću raditi da ih ispunimo i da se izmestimo sa te lokacije, a s druge strane radim sve i sve ću učiniti da ne plaćamo nikakvu kaznu.
Kazna prijeti od njemačke KfW banke, koja je dala kredit od 35 miliona eura za kolektorsku mrežu i postrojenje za prečišćavanje u Botunu, a rok za realizaciju kredita je jun 2025. KfW upozorava da bi promjena lokacije značila dodatno kašnjenje, aktiviranje penala i milionske troškove za grad. Projekat Vijeka pomogla je i Evropska unija s bespovratnih 33 miliona eura.
Projekat koji je spreman za realizaciju je već prošao sveobuhvatna istraživanja, projektovanje i ugovaranje kako bi se izgradilo moderno, bezbjedno postrojenje koje nije prijetnja za obližnje zajednice, već naprotiv, pruža ključnu zaštitu za javno zdravlje i životnu sredinu. Ovo je najveći ekološki projekat koji je Evropska unija podržala u Crnoj Gori.
Saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa.
Pozvao bi gradonačelnika.
Opozicija tvrdi da bi raskid ugovora s izvođačem radova, gubitak EU granta i povoljnog kredita, te plaćanje odštete koštalo grad oko 100 miliona eura, 2/3 godišnjeg budžeta. Podgorica prema popisu 2023. ima 180.000 stanovnika, a kolektor za otpadne vode izgrađen je prije pola vijeka kada je imala 50.000. Polovina otpadnih voda ispušta se nepročišćeno u rijeku Moraču, koja se uliva u Nacionalni park Skadarsko jezero. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Dvoje zaposlenih u izraelskoj ambasadi ubijeni su u srijedu navečer dok su napuštali događaj u Jevrijskom muzeju Capitol u Washingtonu. Napadač, identifikovan kao Elias Rodriguez, je uhapšen i nalazi se u pritvoru, a više detalja u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Mladi diplomatski par Jaron i Sara, zaposlenici izraelske ambasade u Washingtonu, ubijeni su u srijedu navečer ispred Jevrijskog muzeja. Osumnjičeni Elias Rodriguez je uhapšen na licu mjesta, a prilikom privođenja uzvikivao je "Slobodna, slobodna Palestina", što je potvrdila policija. Načelnica metropolitanske policije Pamela Smith je na konferenciji za novinare rekla:
"Vjerujemo da je pucnjavu počinio osumnjičeni koji je sada u pritvoru. Prije pucnjave osumnjičeni je viđen kako nervozno šeta ispred muzeja. Prišao je grupi od 4 osobe, izvadio pištolj i otvorio vatru, pogodivši oboje stradalih. Nakon pucnjave osumnjičeni je ušao u muzej i zadržan je od strane osiguranja događaja. Kada su mu stavljene lisice, osumnjičeni je pokazao gdje je odbacio oružje, koje je potom pronađeno. I dao je naslutiti da je upravo on počinio zločin."
Smith je dodala kako je osumnjičeni 30-godišnji Elias Rodriguez uzvikivao:
"Slobodna, slobodna Palestina."
Rodriguez se nije nalazio ni na jednoj listi za praćenje sigurnosti i nije bilo povećanih sigurnosnih prijetnji prije pucnjave, navode zvaničnici. Izraelski ambasador Yehiel Leiter rekao je da su žrtve mladi par koji je trebalo da se vjeri Jaron i Sara. Iz ambasade se navodi kako nema riječi kojima se može izraziti dubina tuge i užasa, te kako će ambasada biti uz porodice žrtava. Kako piše Reuters, premijer Izraela Benjamin Netanyahu je rekao da će nakon ovog incidenta biti pojačane mjere sigurnosti u izraelskim ambasadama širom svijeta. Izraelci u Jerusalimu izrazili su zabrinutost i rekli da strahuju za svoju sigurnost u inostranstvu nakon ovih ubistava. 30-godišnja građanka Jerusalema, Avia Levi, kaže:
"Više jednostavno ne znam šta da mislim. Kao da niko više ne razmišlja normalno, razumno, ne znam. Ja sam Izraelka i zbog toga se osjećam uplašeno. Strah me je da putujem u inostranstvo. Strah me je. Ne znam odakle će prijetnja doći. Imam djecu i sve ovo me jednostavno plaši."
Predsjednik SAD-a Donald Trump osudio ubistva na mreži Truth Social. Ova užasna ubistva u Vašingtonu, očigledno zasnovana na antisemitizmu, moraju prestati odmah, napisao je Trump i poručio kako mržnja i radikalizam nemaju mjesta u Sjedinjenim Državama. Izraelski predsjednik Isaac Herzog rekao je da je slomljen prizorima iz Vašingtona, a portparolka izraelske ambasade u Vašingtonu, Tai Naim Cohen, poručila je da imaju puno povjerenje u organe za sprovođenje zakona kako na lokalnom, tako i na saveznom nivou, da uhapse napadača i zaštite predstavnike Izraela i jevrejske zajednice širom Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
slobodnaevropa.org.
Izraelska vojska saopštila je da je Izrael dopustio ulazak 100 kamiona humanitarne pomoći u pojas Gaze, uključujući brašno, dječju hranu i medicinsku opremu, dok su dužnosnici UN-a izvijestili da zbog problema sa distribucijom pomoć još uvijek nije stigla do ljudi kojima je najpotrebnija. Otac 4 djece Mahmud Al-Hav i drugi Palestinci idu do javne kuhinje u ratom razorenom pojasu Gaze, naguravajući se i mašući loncima u nadi da će dobiti malo hrane. Nekada čekaju satima, a ponekad im se posreći pa dobiju i supu. Slušamo Mariju Đurić.
Kroz ruševine Džabalije na sjeveru pojasa Gaze Mahmud Al-Hav kreće u potragu za hranom. Ovaj otac 4 djece satima čeka u redu za malo hrane.
Od 8 sati ujutro sam ovdje. Stojim ispred pučke kuhinje samo da dobijem tanjur koji jedva utaži glad koju osjećamo. Taj tanjur koji dobijemo nije dovoljan ni za jednu osobu, a nema ni kruha da ga pojedemo s tim. Jedemo juhu samo da bi se i dalje osjećali gladnima. Koliko god da dobijemo, ostajemo gladni jer nema kruha, nema brašna da ga napravimo za jelo.
Nekad kaže kući donese tek jednu porciju juhe koja treba nahraniti cijelu obitelj.
Sada smo dobili hranu iz pučke kuhinje, hvala Bogu, vidite koliko imam djece. Ovo je moja nećakinja koja je paralizirana, a tu je i moja kći koja ima srčanu manu, bronhijalnu astmu i epilepsiju. Ne raste, ima 7 godina i teži 11 kilograma. Ovo nam je doručak, ručak i večera. Hvala Bogu da smo dobili hranu iz pučke kuhinje.
Dan ranije priča, svi su zaspali gladni. 22. maja, nakon skoro 3 mjeseca blokade, stiglo je 100 kamiona s brašnom, dječjom hranom i medicinskom opremom. To nije dovoljno, smatra raseljeni Palestinac Ahmed Fatih.
5 kamiona koji su stigli neće ni najmanje ublažiti nestašicu, kao da uopšte nisu ni došli. Gazi treba najmanje 100.000 kamiona samo da se zadovolje osnovne prehrambene potrebe ljudi. Živimo katastrofu. Nema hrane, nema vode, nema posla, nema ničega zbog čega bismo se osjećali živima. Možemo se slobodno smatrati mrtvima.
Dužnosnici UN-a izvijestili su da pomoć još uvijek nije stigla do ljudi. Džihad Kader, dok čeka u redu za hranu, kaže da najčešće imaju samo jedan obrok dnevno.
Gladni smo, želimo živjeti, dosta je laži, dosta je laži. Jedini obrok koji Gaza jede je ručak. Ručak je jedini obrok koji ljudi jedu. Nema doručka ni večere. Kunem se Bogom, jedva pronađemo večeru, jedva pronađemo ručak. Pozivamo cijeli svijet da stane uz Gazu. Dosta, dosta je.
Izrael poriče da Gazu pogađa glad. Tvrdi da želi spriječiti Hamas, organizaciju koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija proglasile terorističkom, da preusmjeri i zaplijeni pomoć. Hamas to negira i optužuje Izrael da koristi gladovanje kao ratnu taktiku. Stanovnici pojasa Gaze nemaju glasa u toj raspravi. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prema navodima međunarodnih posmatrača, hiljade ukrajinskih ratnih zarobljenika i civila još uvijek su u zatočeništvu na područjima pod ruskom okupacijom. Nalaze se u potpunoj izolaciji mjesecima ili godinama, a prema izvještajima mučenja su česta. Rusi pokazuju sve manji interes za vojne informacije svojih zatočenika. Umjesto toga, preživjeli stručnjaci kažu da ukrajinski zarobljenici bivaju kažnjavani zato što ne prihvataju rusku vlast. Priredio Gojko Veselinović.
Tetjanu Tipakovu progone sjećanja na torture koje je prošla pod ruskom okupacijom.
Tukli su rukama, nogama i raznim predmetima. Mene su tukli knjigom i drvenim štapom.
Međunarodne organizacije upozoravaju da je ukrajinskih civila u zarobljeništvu ruske vojske više nego ikad. Tipakova je jedna od 1000 Ukrajinaca koji su, kaže, sistematski otimani i mučeni. Mjesecima je držana u ćeliji dugo je samo 3 metra jer se 2022. usprotivila ruskoj okupaciji.
Ako padneš, moraš ustati, jer dok se na tlu, udarat će te i bolje će te još više. Među nama je bilo djevojaka koje nisu bile u podrumima, ali su silovane kod kuće pred očima svojih majki. Zatim su silovali majke pred njihovim kćerima.
Neformalne zatvorske ćelije nalaze se na desetinama lokacija, kažu istraživački novinari. Mučenje je uobičajeno, a zatvorenici su izolovani od svijeta godinama. Polina Uzvak, istraživačka novinarka.
Neki ljudi budu oteti pa pušteni nakon nekog vremena. Drugi budu prebačeni u ruski zatvor i tada im je jedina nada razmjena zatvorenika, ali do toga dolazi i vrlo rijetko.
Zatvorenici pričaju da su putem žica prikačenih na prsa ili genitalije izloženi strujnim udarima. Toliko ih tuku da neki ostaju trajno invalidi. Ćelije su hladne, vlažne, mračne i prljave.
Mnoge zatvorenike zlostavljaju kako bi od njih izvukli informacije. To je jednostavno način na koji se postupa sa zatvorenicima. Čak i ako osoba ništa ne zna, svejedno će je tući, posebno muškarce.
Roman Baklazov, član opštinskog vijeća Hersona, proveo je 54 dana u ruskoj mučionici.
Mučionica može biti bilo gdje, u bilo kom podrumu, u bilo kojoj privatnoj kući. Poznato je da su mučionice postojale u školama, policijskim postajama u Kahovki i Novoj Kahovki.
Prema podacima vlasti, desetine hiljada Ukrajinaca vode se kao nestali. Većina je vjerovatno u ruskom zarobljeništvu, tvrdi Amnesty International. Motivi ruskih zatvorskih čuvara promijenili su se od početka rata 2022. U početku su Rusi nastojali doći do vojnih informacija, dok sada kažnjavaju one koji se protive okupaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izolacionizam koji je izabrala Amerika nameće potrebu drugačijeg pristupa Evrope prema sigurnosnim pitanjima, izjavio je Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Na čelu NATO-a ovaj političar bio je od 2009. do 2014. godine, dok je danas fokusiran na pitanja vanjske politike u Evropskoj mreži lidera sa sjedištem u Londonu. Govoreći o mogućnosti prevazilaženja razlika unutar NATO-a, posebno nakon dolaska na vlast američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rasmussen u razgovoru sa kolegom Rejem Furlogom se zalaže za stvaranje Saveza demokratskih država, takozvani D7, u koji ne računa SAD. No najprije odgovara na pitanje u kojoj mjeri je evropski sigurnosni model ozbiljno narušen i može li da se popravi.
Mislim da može da se popravi, ali nema razloga da krijemo da smo na prekretnici. Mi u Evropi moramo da shvatimo da moramo biti u stanju da stanemo na sopstvene noge. Predugo smo se oslanjali na model koji više ne funkcioniše. Kombinaciju jeftine energije iz Rusije, jeftine robe iz Kine i jeftine bezbednosti iz Sjedinjenih Država. Moramo više ulagati u sopstvenu bezbednost. This model doesn't work any longer.
We have to invest more in our own security. Govorite o evropskim faktorima, doći ćemo i do toga, ali hajde da počnemo sa vojnim aspektima. Kakvu ulogu NATO ima sada?
I think NATO will still play a crucial role.
Mislim da NATO i dalje ima ključnu ulogu. Radujem se samitu u junu i očekujem da će saveznici NATO-a pristati na značajno povećanje ulaganja u odbranu. Treba da se podsjetimo da se Rusija ponovo naoružala do te mere da su ruska ulaganja u odbranu sada veća od ukupnih ulaganja ostatka Evrope. Dakle, moramo da pojačamo, moramo najmanje da udvostručimo evropska ulaganja u odbranu.
The European investment in defense.
And there are indeed
I zaista već su u toku potezi da se značajno poveća vojna potrošnja u Europi, ali želim da se vratim korak unazad na ulogu NATO-a. Kada administracija SAD-a postavlja teritorijalne zahtjeve prema članici NATO-a, kao što je predsjednik Trump više puta sugerisao mogućnost upotrebe sile da preuzme kontrolu nad Grenlandom, koliko štetu to nanosi?
To nanosi veliku štetu. Danska je jedan od najbližih i najpouzdanijih saveznika Sjedinjenih Država. Očigledno, to je bezobrazno, ali također postoji potencijal da se izazove razdor unutar NATO-a kada pretiš saveznicima.
Upravo to je poenta, zar ne? Ako imamo ovakve podjele unutar NATO-a, koja je alternativa za europsku odbranu i europsku bezbjednost?
Mislim da treba da ojačamo europski stub unutar NATO-a formiranjem koalicije voljnih. Nekoliko evropskih zemalja koje su sposobne i voljne da učine ono što je potrebno, na primjer da pošalju mirovne snage u Ukrajinu ili da povećaju ulaganje u odbranu. Takva koalicija bi mogla da ojača evropski stub unutar NATO-a.
Dakle, i dalje vidite ulogu NATO-a uprkos ovim tenzijama. Drugi aspekt ovoga je naravno trgovina. I ovu diskusiju ste započeli govoreći o ekonomskoj bezbjednosti Europe. Da li je vrijeme za neku vrstu evropskog ili ekonomskog NATO-a?
Economic NATO.
Yes, indeed. Now we have seen the Trump administration declare.
Da, svakako. Sada smo vidjeli kako je Trumpova administracija objavila trgovinski rat celom svetu, osim Rusiji i Severnoj Koreji, koje su bile izuzete od kaznenih tarifa. Mislim da naš odgovor na to treba da bude jačanje veze između glavnih demokratija u svetu. Konkretno predlažem stvaranje takozvanog D7, sedam demokratija sveta, Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Južna Koreja, Japan i Novi Zeland. Osnov tog saveza bi trebalo da bude ekonomski član 5. Napad ili pritisak na jednu od tih zemalja smatrao bi se napadom na sve i odgovor bi bio zajednički.
Zapanjujuće je da vaš spisak sedam globalnih demokratija ne uključuje Sjedinjene Države.
Yes, but I mean the United States
ali Sjedinjene Države su izabrale izolacionizam i objavile trgovinski rat svetu. Ali D7 ne bi trebalo da bude zatvoren klub. Ako druge demokratije žele da se pridruže, dobrodošle su, uključujući Sjedinjene Države. Ali za sada ne vidim spremnost SAD-a da preuzmu globalno vođstvo slobodnog sveta. Zato su isključene iz D7.
To je zaista izvanredno i možda znak, s obzirom da bivši šef NATO-a govori o novom sazivu bez američkog učešća, kao odgovor na neprijateljske postupke SAD-a.
Da, i za mene je to vrlo bolno. Od detinjstva sam se divio Sjedinjenim Državama. Video sam ih kao prirodnog lidera slobodnog sveta, ali ako su SAD odlučile da se povuku iz te uloge, onda druge demokratije moraju da preuzmu vođstvo.
Govorili ste o koaliciji voljnih i o evropskim snagama u Ukrajini. O tome se mnogo govori posljednjih nedjelja i mjeseci. Mnogo riječi, ali malo konkretnih detalja, barem javno. Možda vi znate više o tome šta se dešava iza kulisa, ali da li imate utisak da se sve ovo odvija bolno sporo?
Do you get the sense that things are moving painfully slowly on this track?
I think the right way forward would be to deploy.
Mislim da bi pravi put bio raspoređivanje evropskih mirovnih snaga u Ukrajini kako bi nadgledale moguće primirje ili mirovni sporazum i da se time garantuje bezbednost Ukrajine u budućnosti.
A zašto mislite da sve to ide tako sporo?
Moj najbolji odgovor je da u Evropi obično provodimo mnogo vremena u diskusijama i razgovorima, a premalo u konkretnom delovanju. Ipak, nadam se da će Putinov napad na Ukrajinu i izbor Trumpa poslužiti kao alarm koji nam govori da u Evropi moramo da delujemo brzo, ne samo da diskutujemo, već da donosimo konkretne odluke.
Bio je ovo Anders Fogh Rasmussen, bivši šef NATO-a i nekadašnji premijer Danske. Cijeli intervju možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Da li je ruski predsjednik Vladimir Putin zaista spreman da pristane na prekid vatre u ratu protiv Ukrajine? Litvanski ministar vanjskih poslova Kęstutis Budrys ne misli tako. Govoreći u intervju za Radio Slobodna Evropa, Budrys je rekao da sudeći prema onome što Putin poručuje kada je riječ o okončanju najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, njega to uopšte ne zanima.
Ni prekid vatre, ni pravi mirovni pregovori, jer jedini instrument koji on zna da koristi jeste brutalna sila, teror i pritisak.
Ipak Putinovi komentari nakon razgovora nagovijestili su postepeni pristup uz ocjenu da su napori uglavnom na pravom putu. Od kako je preuzeo funkciju, Trump je više puta obećavao da će okončati rat, dok su američke diplomate ranije ove godine pokušale postići djelimične sporazume o prekidu vatre u Crnom moru i zaštititi civilne infrastrukture, ali bez uspjeha. Trump i dalje lično želi da se sastane sa Putinom u pokušaju da postigne dogovor, a iako je bio pohvalan prema američkim naporima, Budrys smatra da bi možda trebalo izvršiti veći pritisak na Moskvu.
Ako u ovom trenutku nismo u stanju da postignemo prekid vatre, to pokazuje da svi diplomatski napori koje je Trumpova administracija uložila, i to s pravom tokom ovih mjeseci, nisu dali rezultata. A to znači da moramo uvesti drugi paket instrumenata kako bismo postigli prekid vatre, a potom i mir. I ti instrumenti su pritisak kroz dodatne sankcije i dodatnu podršku Ukrajini.
Budrys je rekao da se slaže s tim da bi ciljanje ruskog izvoza energenata moglo prisiliti Moskvu da zaista počne kretati ka mirovnom sporazumu.
Trebamo zaustaviti glavni izvor prihoda za ruski budžet i za njihovu ratnu mašineriju, a to su izvoz gasa, nafte i tečnog prirodnog gasa.
Evropska unija nije uspjela uvesti snažne energetske sankcije Kremlju tokom protekle dvije godine, uprkos najavama o smanjenju zavisnosti. Šta više, evropski izvoz ruskog tečnog prirodnog gasa je 2024. godine porastao u odnosu na prethodne godine. Mađarska je najavila da će staviti veto na sve vrste sektorskih sankcija protiv Rusije, dok je Evropska komisija predložila postepeno izbacivanje ruskog gasa sa tržišta Evropske unije. Mjera koja ne bi u potpunosti stupila na snagu prije kraja 2027. godine. Govoreći o unutrašnjim pitanjima, Budrys je objasnio zašto je Vilnius 19. maja odlučio podnijeti tužbu protiv Bjelorusije pred Međunarodnim sudom pravde, optužujući Minsk za organizovani krijumčarski prevoz migranata u Litvaniju. Ova aktivnost započela još 2021. godine, kada je režim Aleksandra Lukašenka počeo privlačiti migrante, posebno iz Afganistana, Iraka, Sirije i Jemena u Bjelorusiju, a zatim ih usmjeravati ka granicama zemalja Evropske unije, poput Latvije, Litvanije i Poljske. Iako su sve tri zemlje pojačale kontrole granica, a Evropska unija uvela sankcije protiv Minska zbog ove prakse, Vilnius je sada otišao korak dalje, rekao je Budrys.
Sa beloruske strane ponovo pokušavaju da se vrate toj praksi. Zato nam je potrebna odgovornost i međunarodna zajednica mora vidjeti da nije prihvatljivo da se ljudi koriste kao oružje protiv suseda.
Prema njegovim riječima, pravni put djeluje i kao sredstvo odvraćanja, jer ne smijemo ostaviti takve radnje nekažnjenima, jer će ih u budućnosti drugi ponavljati.
I zato sada Rusiji dopuštamo da prepisuje istoriju i ispisuje drugu priču o sovjetskim zločinima, jer sovjetski zločini nikada nisu bili dovedeni pred poseban tribunal, nikada nisu bili zvanično optuženi i osuđeni za to, za razliku od nacističkih režima.
Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.